prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. Danas ćemo govoriti nešto o imunološkoj otpornosti dece i o tome kakve su prirodni načini i prirodna sredstva da onda kada je to potrebno povećamo i sačuvamo imunološki sistem dece. Da se podsjetimo da imunološki sistem organizma ima zadatak da prepoznaje strane stvari, obično te stvari se zovu antigenima, i da se odupre njihovom delovanju. Imunitet se nekada povezivao samo sa otpornošću organizma prema infektivnim bolestima, ali danas se zna da i naša odbrana od mikroorganizama, dakle bakterija i virusa, ali i naša odbrana od stranih supstanci druge vrste, kao i odbrana od malih ćelija, zavisi od imunološkog sistema pre svega. Taj imunološki sistem zajedno sa nervnim sistemom i sa endokrinološkim sistemom čini jedno integralno funkcionisanje celog organizma. To je jedan neverovatno složen sistem sa ogromnim brojem različitih interakcija i različitog intenziteta, i danas se zna da se imunološki sistem sastoji pre svega od dve vrste komponenti, od ćelija koje su imunokompetentne i od antitela, odnosno od određenih makromolekula koji imaju zadatak da štite organizam. Kada govorimo o molekulima, to pre svega mislimo na imunoglobuline i na još druge neke vrste aktivnih molekula. Inače, da se podsetimo i toga da je imunološki sistem toliko složen i toliko atraktivan za naučna istraživanja da veliki broj najvećih svjetskih nagrada upravo se dodeljuju za dostignuće u toj oblasti. A kada posmatramo dalje imunitet, možemo reći da imunitet može biti nespecifičan, odnosno urođen. Za njega nije potrebno nikakav kontakt s polja, i to su pre svega određene ćelije koje mi imamo u organizmu, leukociti, makrofagi, zatim druge neke vrste ćelija, a postoji i taj specifični imunitet koji je stečen, koji se razvija u organizmu tokom trajanja. On je pre svega posljedica susreta sa antigenima, i tu se pre svega misli na određene vrste limfocita i na antitela. Imunitet može biti sa druge strane i veštački, odnosno prirodni. Veštački imunitet je imunizacija koju zdravstvena služba ciljno sprovodi da bi zaštitila i prevenirala infektivne bolesti, i prirodni imunitet je onaj koji se stiče našim spontanim trajanjem i prilikom dodira sa faktorima iz površine okoline. Imunološki sistem, kao i svaki drugi sistem, može da ima i svoje poremećaje, i oni se ogledaju u hipofunkciji ili u hiperfunkciji. Hipofunkcija imuniteta je obično praćena učestalim infekcijama ili malignim procesom, a prejačana aktivnost imunološkog sistema se ogleda u alergijama i u autoimunim bolestima. Informacije pokazuju da poremećaj imunološkog sistema su sve češće i sve izraženiji, i to je jedna vrlo ozbiljna pojava koja zahteva veliki napor da bi se sa njom upravljalo. Da vam skrenem pažnju još i na to da supstance koje utiču na imunitet se obično zovu imunomodulatori, dakle imaju svojstvo da menjaju imunološki sistem. Dvije podkategorije su imunosupresivi i imunostimulansi. Imunosupresivi izazivaju efekat smanjenja reaktivnosti imunološkog sistema, a imunostimulansi su faktori koji mogu da podstaknu i da pojačaju imunološku reakciju organizmu, i veoma je važno, dakle, znati koji su to faktori koji utiču aktivno imunološki sistem, da bismo na taj način mogli da postižemo i određene terapijske efekte.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti na kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bilje protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku last. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Telegrami ljure, pogrešna adresa broj. Umoran je tužan, u glavi su mi roj. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, smikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice.
Željela tiskala.
Slušalci, priličan broj aktivnih principa i prirodnih substanci koje mogu da postaknu imunitet odrasle osobe, također i dece. Važno je znati da je dete poseban biološki entitet. Nekada se smatralo da su deca mali ljudi. Ne, deca su svoj potpuni entitet sa sobstvenim metabolizmom, sa sobstvenim fiziološkim karakteristikama, i od toga mnogi principi koji važe za odrasle se ne mogu primjenjivati na deci. Pre svega, i kad je reč o svojstvima prirodnih supstancija, također i kad je reč posebno o dozama i količinama koje se koriste. Tako da za preračunavanje doza, bar u farmakoterapiji, postoje vrlo precizne formule kojima se može odrediti koliko treba deci smanjiti dozu odnosno na odrasle osobe. Ali kažem, prva stvar je znati šta je ono što deca treba da i mogu da koriste. Navešćemo na primjer činjenicu da deca do godinu dana ne treba da koriste med, jer njihov digestivni trakt nije još uvijek dovoljno otporan na određene vrste bakterija koje se prirodno nalaze u medu, tako da med za decu ispod godinu dana može biti kao namirnica štetan. Istraživanja su pokazala da u Evropskoj uniji deca ne unose dovoljno mikrosastojaka, da je taj unos suboptimalan, i tu se najčešće misli na unos vitamina D, vitamina E i na element, odnosno mineral jod. Sa druge strane, postoji fenomen da se i u ishrani dece koristi sve veći broj dodataka ishrani, a to onda preti nekontrolisanoj i prekomernoj upotrebi i unosu različitih biološki aktivnih principa koji zbog toga mogu da imaju ukupno i štetno delovanje. Ono što je važno kada je reč o deci i njihovom imunitetu jeste da se postigne i ispuni taj postulat pravilne, potpune ishrane koja mora biti raznolika i uravnotežena. jer nedovoljan unos pojedinih sastojka može rezultirati zastojem u rastu i razvoju, a također i brojnim funkcionalnim ili zdravstvenim poremećima. Zna se da dodaci ishrani ili suplementi sem vitamina D se još uvijek ne primenjuju rutinski u preventivnoj pedijatrijskoj praksi. Istovremeno znamo da je dostupan sve veći broj preparata, sirupa i drugih u drugom organskom obliku koji su namijenjeni deci i za sada se ta primjena suplementa i dodataka ishrani obično aktivira tokom perioda recimo učestalih infekcija, prehlade, gripa ili tokom određenih godišnjih perioda kad postoji rizik od oboljevanja. Danas farmaceutska industrija, ne samo farmaceutska, pravi dodatke ishrani kada govorimo o vitaminima i mineralima ili o drugim pojedinačnim aktivnim komponentama u različitim formama. Dosta pažnje se poklanja pored vitamina i minerala standardnih supstancama kao što je beta-glukan, omega-3 masne kiseline, propolis, matična mleč, probiotici ili prebiotici. Dodaju se i različite druge fitohemikalije koje imaju određena biološka delovanja. Da se podsjetimo da vitamin D treba davati kao dopunu redovno tokom prvih godina života, posebno u periodu jeseni i u zimskim mesecima, a dodatna novija istraživanja pokazuju da dodavanje vitamina D u ishrani može biti korisno i tokom celog života, dakle i kod odraslih osoba. Danas se zna da vitamin D pored osnovnog dela na koštanje sistem ima i dosta drugih vrlo značajnih efekata. Postavlja se pitanje kada primeniti dodavanje suplemenata kod dece. Sve asocijacije koje se bave i organizacije koje se bave ishranom dece smatraju da pre svega unos hranjivih sastojaka treba osigurati kvalitetnom i raznovrsnom ishranom, a da kod eventualno manjih propusta u ishrani je potrebno da se primenjuju multivitaminski preparati ili drugi specifični dodaci. Međutim, postoje veliki problemi u ishrani. Naše hranjive namirnice koje nalazimo u mnogo čemu prilikom tehnološke obrade trpe određene efekte zbog kojih se sa druge strane druga grupacija naučnika smatra da je veoma teško obezbediti tu raznovrsnu ishranu i zbog čega smatraju da su dodaci ishrani pored hranjivih namirnica veoma značajni. A neke klasične situacije kada treba posegnuti za suplementima u ishrani dece jeste recimo ako dete izbegava ili alergično određenu grupu namirnica, onda treba pokušati te bitne sastojke dodati u formi suplementa. Sljedeća situacija su periodi povećane učestalosti infekcija, prehlade i gripa kada treba jačati imunološki sistem. U slučaju ako neko dete nije dovoljno ishranjeno i kod dužih bolesti, odnosno kod nekih perioda kada bolesti duže traju i kada može doći do iscrpljivanja organizma sa bitnim biološkim sastojcima. Smatra se da i loš apetit ili ako možda porodica naginje nekakvim alternativnim načinom nam ishranu, recimo vegetarijanskoj ishrani, da onda treba povesti računa o deci i dodavati određene suplemente ciljeno. Naravno, sve ovo treba raditi apsolutno u jednoj dobroj informativno savjetodavnoj saradnji sa pedijatrima i nutricionistima da se jednostavno ne bi u tom vrlo osjetljivom periodu rasta i razvoja napravili propusti.
Thank you.
se baš u navičnici, kao da je mašta i muziku te. Slušala je pjesmu moj, podsjetim što pjevam njom. Sad joj kaže svoga draga, a vi živim. Prošla je kroz moj snov i bila je te. Cijelu tijelu bila moja, ja bio sam nje. Prosila je naše ljubav, naše sreće prvi cijeli. Bacila je sve mi zvijeku, pošla u drugi svijet. A u noćas, ako slušam, ne čuje bol.
Kao usno, mi mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima zadnje suze sve u očima zaboravljeni sni i znaj ko nekad u osami sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti, te kišne kapi na oknima zadnje suze tve, u očima zaboravljeni sni, i znaj ko nekad u osami sad prođem ulicom tvojom, i stanem sam. I zviždim tad na stari znak.
Vidimo, poštovani slušalci, u kakvim oblicima se danas nalaze dodaci ishrani za decu. Najveću grupu tih preparata čine vitamini i minerali. I oni se, tu spadaju naravno i pojedine fitohemikalije, odnosno pčelini proizvodi ili lekovito bilje. I najčešće se primenjuju u obliku sirupa ili u obliku drugih tečnih rastvora kao što su recimo kapi. Ti oblici su podobni za sasvim malu decu jer se lako mogu i dozirati, a od treće godine se mogu primjenjivati i tablete i određene druge forme za žvakanje, a sve su recimo popularna forma određenih gumenih ili žele bombona za žvakanje, to je također zgodno za malu decu. Dostupni su i preparati u obliku šumećih tableta ili recimo praha pulisa koji se lako rastvara, stavlja pod jezik i vrlo brzo se resorbuje. Neki preparati postoje u obliku spreja koji se primenjuju najčešće za lokalnu upotrebu u usnoj dupli. Kada je reč o doziranju, doziranje treba znati da doze koje se koriste za odrasle se mogu primjenjivati kod dece koje imaju više od 40 kg. Kod dece koja imaju od 32 do 45 kg obično se primjenjuje 2/3 doze za odrasle, a kod dece koje imaju manje od 32 kg, a stariji su od 6 godina, primjenjuje se polovina doze za odrasle. To je ovako jedna korisna informacija, ali pomalo i gruba mera. Svakako da treba napraviti konsultaciju sa farmaceutima, pre svega da li treba primijeniti neku još drugu dozu da biste jednostavno obezbedili dovoljnu količinu, a da se ne bi preteralo, dakle, u dozi koja se deci daje. Kada posmatramo kategoriju multivitaminsko-mineralnih preparata, njihova ponuda na tržištu je najveća i iako se radi, dakle, o preparatima koji su dosta bezbedni, svakako se preporučuje, budući da sadrže veliki broj vitamina i veliki broj minerala, svakako se preporučuje da se napravi pedijatrijska konsultacija kako biste tačno znali koju dozu treba davati, jer posjetit ćemo se i današnje doze i za odrasle su malo previše unificirane. Jedino kod preparata gvožđa se može možda preciznije ići u skladu sa autentičnim potrebama, jer recimo proizvođači prave preparate koji imaju određen broj doza, ali pitanje možda nekada je potrebna međudoza da bi se postigla prava mera, pa i o tome treba razmišljati. Raznovrsna ishrana kod dece je malo složenija kada su u pitanju elementi kao što su gvožđe, cink i kalcijum, koji su potrebni za brz skeletni rast i za porast volumena krvi, posebno tokom prve dve godine. Tako da su to elementi na koje treba obratiti posebnu pažnju, naročito i zato što postoji jedna pogodna laboratorijska podrška tom eventualnom problemu, jer se ti elementi mogu lako i precizno jeftino odrediti u krvi i na osnovu toga se može pristupiti pravom doziranju kod deteta.
Srne nestaju u bjegu, uspomene srcu, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Godine kosrne nestaju u bjegu, uspomene srcu, poljupci u snijegu, u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Srce sam ti dam, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam.
posebnu pažnju, poštovani slušalci, treba posvetiti nivou gvožđa u krvi deteta. Anemija inače je praćena i simptomima koji se dosta lako mogu prepoznati, pored toga što su bele suz okože, obično postoji, može se javiti i umor kod deteta, mada su deca po prirodi hiperaktivna, tako da njihova hiperaktivnost može da maskira anemično stanje. Svakako da ukoliko postoji i najmanja sumnja da dete ima anemiju, treba reagovati laboratorijski i odrediti nivo gvožđa u serumu, jer anemija nastaje najčešće kao posljedica nedostatka gvožđa u organizmu, a deca u periodu od prve do treće godine posebno su rizična grupa za taj oblik anemije, jer se u tom životnom periodu naglo povećava potreba za gvožđem, odnosno raste hemoglobin, i zato često zalihe gvožđa u organizmu nisu zadovoljavajuće. Sa druge strane, namirnice koje deca konzumiraju u tom periodu najčešće ne sadrže dovoljnu količinu gvožđa. Posljedica, dakle, nedostatka unosa gvožđa može biti smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, eritrocita, i ono što je posebno važno, to može biti i faktor zastoja u kognitivnom razvoju dece. Zato se prosto gotovo ne može dovoljno naglasiti koliko je važno da deca imaju optimalnu količinu gvožđa u organizmu. Podsjetit ću vas i na to da su anemije praćene i češćim infekcijama. Ukoliko se dokaže anemija u dečjem periodu, onda je potrebno da se sprovede oralna terapija sa gvožđem, obično je to ferosulfa, dakle vrlo jeftino jedinje, vrlo dostupno. Suština je da samo izaberete adekvatan preparat, danas ima i jako dobrih sirupa, postoji tečnosti koje se mogu koristiti, i možemo dakle da zaključimo da nedostatak gvožđa u tom ranom dečjem periodu do treće godine, što je ozbiljan problem, se može vrlo lako regulisati ako roditelj jasno pokloni adekvatnu pažnju. Sljedeći element je cink. Izuzetno značajan, sve je više u fokusu, sve mu veću važnost pridaje ukupna javnost i opšta javnost. Cink je esencijalan za proces rasta, a njegov nedostatak dovodi do zastoja u rastu i razvoju, izaziva slab apetit, veću sklonost infekcijama, slabije zarastanje rana. Deca koja imaju nizak cink u organizmu imaju i slabi razvoj kako mislenih, tako i motornih funkcija. Kako je glavni izvor cinka meso i morski plodovi, važno je, dakle, ukoliko se ne unose dovoljno te namirnice, da se obezbedi cink u obliku suplemenata. To također može lako da se uradi i nije problem, i zaista ne treba dozvoliti da deca zbog nedostatka imaju bilo kakav problem. Istraživanje se recimo pokazuje, kada govorimo o cinku, da i u vrlo ranom periodu, dakle već posle 6. mjeseca, cink može imati svoje vrlo aktivno terapijsko djelovanje u primjeni kod dece, tako da je to nešto čemu treba pokloniti značajnu pažnju. Vitamin D kod novorođenčadi i dece, ukoliko ga nema dovoljno, izaziva teškoće u procesu mineralizacije kosti, dakle izgradnje njihove strukture, i to može dovesti do arhitisa. Ranije to zaista bio veliki problem i čest problem. Sa jednostavno otkrićem uloge vitamina D mnogo šta se popravilo, ali iako se verovalo da je arhitis pobeđen još početkom 20. veka, nove studije pokazuju suprotno. Gotovo zvuči nevjerovatno da već početkom 21. veka naučnici su počeli da upozoravaju da rahitis počinje da zahvata sve veći broj dece, a simptomi deficita vitamine D uključuju slab rast, zatim jednu letargiju, a također jednu preosjetljivost, povećnu iritabilnost. ono što treba znati jeste da majčino mlijeko sadrži određenu količinu vitamina D koji je, ima visku bio raspoloživo, znači lako se resorbuje i dolazi tamo gdje treba, ali su dnevne potrebe odličita znatno veće, pa je potrebno dodavati vitamin D. On se mora precizno dozirati, dakle ne smije se tu ne smije se tu pogrešiti. Tako da pravilna primjena vitamina D može da reši vrlo ozbiljne probleme i da ih prevenira. Tu se misli prije svega na to da se formira dobra koštana masa, to je već davno poznato, ali sve više je zanimljiva uloga vitamina D u održavanju imunološke funkcije, posebno kod dece. Dakle, važno je za odrasle, ali kod dece ima posebno veću važnost, jer su nedavno otkriveni enzimi koji su bitni za metabolizam vitamina D i receptori vitamina D u plućima, u tkivu pluća, ali i u drugim ćelijama imunološkog sistema. Napravljeno više studija i dokazano da vitamin D pozitivno djeluje na infekcije, respiratorne infekcije kod djece koje su, znamo, veoma česte, i to je nešto što zapravo može da dovede do smanjenja antibiotika i da puno djeluje na problem antimikrobne rezistencije.
Kraljine na Bogu, više volim.
rešavanjima problema imunološkog sistema kod dece i u održavanju njegovog funkcionalnog sastava i fiziološke uloge, termin koji je vama poznat označava mikroorganizme koji se mogu dodavati i time se podstiče imunološki sistem. Govorimo o probioticima, dakle određene bakterije koje inače žive u digestivnom traktu, pre svega u crevima, to su takozvane laktobacili i bifidobakterije, posjeduju antimikrobnu aktivnost i utiču i na lokalni i na sistemski imunitet. To je jedno ogromno otkriće, u praksi sada je veoma zastupljeno i broj preparata koji se na tržištu mogu naći već toliko veliki da zaista je problem koji problem odabrati. Otkriveno je da pored bifidobakterija i laktobakterija postoji i druge vrste mikroorganizama, tako da danas postoji jedan veliki broj preparata koji sadrži više različitih mikroorganizama koji se mogu koristiti za podršku imunološkom sistemu i u rešavanju problema kao što recimo akutni proliv, odnosno dijareje, zatim dijareje izazvane antibioticima, krčevi kod beba su također indikacija, zatim infekcije respiratornog sistema i određene oralne infekcije. Pokazano je i da efekat probiotika zavisi od doze, tako da su ti prirodni preparati od prirodnih, dakle agensa, nešto što ima jednu kategoriju lekova i nalazi se sada u vrlo širokoj upotrebi. Istraživanje iz 2015. godine je dokazalo da probiotici mogu da smanje broj epizoda akutnih infekcija gornjeg respiratornog trakta kod dece i može se smanjiti trajanje infekcije. To dovodi do manje primjene antibiotika. Iz oblasti lekovitog bilja postoji više biljaka koje mogu biti interesantne za imunološki sistem, ali kada je reč, ali je problem jer nema još uvijek dovoljno dokaza o neškodljivosti u dečjoj dobi. Izuzetak je lekovita biljka ehinacija koju mogu koristiti i deca, ali se u pedijatrijskoj praksi izbjegavaju alkoholni preparati, tako da se koriste preparati ehinacije koji su napravljeni na drugi način. Inače, ehinacija sadrži nekoliko sastojaka koji su zaslužni za njenu terapijski učinak i terapijsku širinu. Sadrži veliki broj, da vas sada ne zamaram sa tim nekim sastojcima, polisaharide, glikoproteine i tako dalje. I značajno je da iako je svaka od ovih komponenti delotvorna sama po sebi, najznačajniji imunostimulativni učinak se postiže kada se koristi cijela biljka, odnosno sinergijom delovanja svih tih aktivnih sastojaka. Ne možemo zaobići med i pčelinje proizvode, poštovani slušaoci, kada govorimo o mogućnosti upotrebe u pedijatrijskoj praksi u zaštiti dece i kada je reč o imunološkom sistemu. Već smo rekli da med ne smije da se koristi kod dece koja su mlađa od godinu dana. U kasnijem periodu digestivni trakt dece je otporan na spore bakterija koje se nalaze u medu i zato se može koristiti. Sve više se ispituje u posljednje vrijeme propolis kao pčelinji lepak, odnosno proizvod, i interesantno je da propolis deluje i antivirusno, antibakterijski, i ima jedan još blag anestetički uticaj da ovaj smanjuje bol. Njegov hemijski sastav još uvijek nije potpuno razrešen, smatra se da ima više desetina, možda čak i koju stotinu aktivnih principa. I iz tog razloga ga je teško standardizovati, tako da se ne može preporučiti za upotrebu kod male dece. Matični mleč je također interesantan prirodni prirodni agensonov proizvod, on deluje i kao prirodni biostimulator, ima bakterijsne delovanja, a potiče apetit i otpornost organizma i može se koristiti kod starije dece. Pomenut ćemo na kraju, poštovani slušaci, u ovom razmatranju svih mogućnosti podrške imunološkom sistemu dece i jedan polisaharid, prirodnu supstancu koja se zove beta-glukan. To je supstanca koja ima imunostimulatorni efekat na organizam i kao takva se dodaje kao sastojak u različitim preparatima, jer jača odbrane sposobnosti, postiče i ćelije koje pripada imunološkom sistemu. I doza beta glukana za dečju uzrast iznosi oko 10 mg na 5 kg telesne mase, što znači da kod dece predškolske i rane školskog perioda on se primenjuje u dozi od 20 do 60 mg. Ta supstanca zavređuje također određenu pažnju. Evo, poštovani slušalci, to je bio pokušaj vaše emisije Prirodom do zdravlja i farmaceuta Bate Markovića da vam skrenemo pažnju i predučimo neke mogućnosti o prirodnim načinima zaštite i unapređenja imunološkog sistema dece kao bitne komponente njihovog ukupnog zdravlja. U iduće emisije pozdrav vas, Bate Marković.
Žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rudo suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, u mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela. Stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih čelzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Kući od kamena